Blaðsíða 9.
Blóðsýni? Hvað nú það? Spyr Emilía.
Henni finnst þetta hljóma spennandi.
Það sýni úr blóði Arnarins, segir mamma.
Við tökum örlítið blóð úr fuglinum með sprautu og nál. Síðan blóðið rannsakað til að komast að ýmsu hafvörninn.
Manst ekki þegar þú fóst í blóðpröfu?
Emilía man eftir því þegar hún þurfti að fara í blóðpröfu. Það var ekki mjög skemmtilegt. Það var nál stungið í handlegginn á henni og dálítið blóð sogað út. Svo var settur á hana plástur með mynd af Mikka Mús. Henni finnst skrítið að hugsa til þess að taka blóð úr stórum fugli. Ætli hann fái líka plástur með mynd?